Už 28 let se do Nevadské pouště sjíždí lidé z celého světa, aby strávili týden v těžko popsatelné atmosféře festivalu Burning Man. Festivalové město korzují monstrózní vehikly, ze kterých šlehají plameny a na nich se kroutí tanečnice. Návštěvníci akce chodí v roztodivných kostýmech, prakticky bez limitů, a akci vládne naprosto svobodná atmosféra. Pokud jste o festivalu v poušti nikdy neslyšeli, tak zavítejte, a to nejlépe hned na internet, a do Google zadejte slova Burning Man. Zážitek se totiž bez toho vizuálního doprovodu dá jenom těžce popsat. Přesto pozvání Radio Wave přijala zástupkyně festivalu pro Českou republiku a východní Evropu, nezávislá umělecká producentka Míša Rigrová. Ahoj.
Ahoj, zdravím všechny posluchače Radio Wave.
Tak když se v tuzemských poměrech řekne slovo festival, já si nemůžu pomoct, ale stále to trošku zavání stereotypy, jako jsou přeplněné pivní lavice, fronty na klobásu, ploty a takzvaně zábavné stánky sponzorů a tak dále a tak dále. Tak jak moc tuhle stereotypní představu o festivalu nabourává zážitek z Burning Mana?
Burning Man tuhletu představu úplně potírá. Burning Man funguje úplně na jiném principu a všichni ho nazýváme festivalem, i když to ve své podstatě úplně tak festival není. On je to na týden takový pokus zkoumání, co zvládne komunita lidí dokázat společně.
Jak takový týden v poušti dokáže člověka proměnit?
Myslím si, že poušť jako taková člověka dokáže proměnit kdekoliv, a ještě navíc, když zavítá na Burning Mana, kde najednou na ten týden vznikne město o 70 tisících lidech. Je tam neuvěřitelné množství umění, hudby, ve své podstatě úplně všeho, co si dokážete i nedokážete představit. Jak se říkal, velká svoboda, tak to dokáže člověka proměnit hodně. Já neříkám, že když tam člověk přijede, tak ho osvítí Duch Svatý, ale ty hranice sebepoznání, fungování s ostatními, sebevyjádření, vnímání světa se rozhodně posouvají.
A když se budete snažit najít nějaké informace o tom, co to vlastně Burning Man je, budete pročítat nějaký článek, reportáž nebo třeba osobní vzpomínky, tak se to téměř nikdy neobejde bez slova playa. Co to znamená?
Playa je označení toho místa. Burning Man se odehrává v Black Rockských horách. Je to asi 2 až 3 hodinky od Rena. A je to vyschlé náhorní jezero, takže je to velikánská placka v tuhletu chvíli, kde je pouze prach. Lemují ho nádherné vysoké hory a vlastně tady té placce se říká playa.
Jinými slovy to znamená, že na místě festivalu není vůbec nic, žádné zázemí a všechno se musí připravit každý rok?
Přesně tak. Je zhruba měsíc a půl před akcí, tam začínají najíždět dobrovolníci a začínají budovat jakousi infrastrukturu. A ve své podstatě Burning Man zařizuje to, ta organizace, která to pořádá, zařizuje to, že postaví základní hřiště, ale to, jakým způsobem bude žít, to už záleží na těch lidech, kteří přijedou a dovezou veškerý program a přizpůsobí se ho pro sebe. Každopádně postaví se, vytyčí se město, které má určitý tvar, určitou architekturu, označí se ulice, a postaví se silnice, příjezdové cesty, postaví se letiště, umístí se nějaké základní body, jako jsou nemocnice, stany rangerů, Playa Info, Center Camp, což je takový velký obývák, navezou se toj-tojky, protože sice člověk se musí postarat sám o sebe, ale některé věci jsou potřeba mít jako zázemí. Tak tohle to tam je, jinak ostatní je prach a všechno, co vidíte z fotek a tak na videích, je to, co dovezou účastníci.
To znamená, řekněme, že jsem umělec, rozhodnu se, že na Burning Mana 2016 přivezu obřího leguána, ze kterého budou šlehat plameny. Co můžu dělat dál? Mám se někde registrovat a musím si někde ověřit, že to, co přivezu, je dostatečně bezpečné, nebo ty pravidla jsou tak benevolentní, že si opravdu můžu přijet prakticky s čímkoliv?
A Burning Man zní jako velká anarchie, ale ona je to organizovaná anarchie a všechny tyhle ty věci organizační jsou dost probírány předem, což znamená, že teďka v únoru, na konci února se rozmyslet, že dovezu velkého leguána šlehajícího plamen, je rozhodně možné, ale A určitě by bylo lepší to nechat až na 2017. Každopádně je zvláště u velkých projektů nutné mluvit s organizátory z Burning Man office v San Francisku, aby se domluvilo správné umístění, možná pomoc od Burning Mana, potom pokud jsou plameny, pokud se to má pálit, tak samozřejmě je důležitá bezpečnost, jsou nějaká opatření, která musí ten umělec dodržet. Spousta instalací, samozřejmě všechny instalace předkládají nějaké plány, jak jsou postaveny a tak, protože, co si budeme říkat, lidé chtějí být interaktivní a se vším si hrát a na všechno líst, a tak je potřeba mít to na paměti a tak nějak zkontrolovat, že bude všechno v pořádku.
Já jsem tě na začátku rozhovoru představil jako zástupkyně Burning Mana pro Českou republiku a východní Evropu. Jednak mi to zní naprosto skvěle, tak to opakuju rád. A teď mi prozrať, co to vlastně obnáší pro tebe.
Já jsem poprvé na Burning Man byla v roce 2010. A jeden z principů, na kterých je tahle ta akce postavená, je účastnictví. A je to tak, že to není Disneyland, kam přijedete a jenom tak chodíte okolo a díváte se na atrakce a někdo vás baví. A všechen ten program jste jeho účastníkem a spolu ho vytváříte. Já jsem první rok přijela, pomáhala jsem v kempu, ve kterém jsem bydlela, a to byla vlastně jako veškerá moje práce, ale věděla jsem, že do budoucna chci dělat víc, tak jsem vyplnila formulář, že chci být dobrovolníkem, a potom jsem se shodou okolností takovou veselou historkou seznámila s šéfkou Burning Mana, která přijela sem do Prahy. A bavili jsme se o tom, že v České republice a ve východní Evropě vlastně není moc styčných lidí, kterých by se ostatní zájemci mohli ptát na informace. A tak jsme se domluvili, že vlastně já budu jedním tady z těch dobrovolníků, regionálním zástupcem, který je takovou styčnou osobou, může podávat informace, spolupracuje s Burning Manem a vlastně pomáhá místní komunitě nebo i rozjíždí místní komunitu a různé projekty.
Máš tušení, kolik Čechů vlastně se ročně vydá do Nevady na Burning Mana?
A tohle je dost těžká otázka, protože se to nedá úplně dobře zjistit. Ani z prodejů nebo tak, protože někteří lidé mají lístky od kamarádů z Ameriky. Každopádně, když jsem byla na Playě poprvé já, tak jsem neznala jediného Čecha, který by tam byl. Jednoho jsem náhodně potkala díky plzeňskému pivu, který nesl v ruce. Tak jsme se začali bavit a já jsem zjistila, že to je Čech, který žije v San Francisku. Ale od té doby se ta situace vyvinula a letos byla na Burning Manu parta asi 20 lidí, plus jsme potkali Čechy z Ameriky, kteří tam byli. A samozřejmě spoustu lidí vůbec nebudeme znát, takže já bych tipla, že tak jako 30 Čechů určitě, možná víc.
Dneska se na Radio Wave a na Vltavě bavíme o festivalu Burning Man, kam jsme se nejradši přesunuli, když se podíváte ven na únorové počasí. V České republice není to žádná sláva. My vyhlížíme na event, který se odehraje sice až za půl roku nebo za více než půl roku, ale těšit se na ně dá už teď. Pokud se tam dostanete, a to je moje možná další otázka na Míšu Rigrovou, která je mým dnešním hostem jako zástupkyně festivalu pro Českou republiku a východní Evropu. Jak je vlastně možné dostat se na Burning Mana?
Je nutné si pořídit lístek a mít dost odhodlání, docela dost se připravit a potom tam odjet. A vlastně každá tady z těchto částí může být dost složitá, ale když je to odhodlání, tak se to prostě dá. S lístky je samozřejmě problém, protože zájem o tuhletu akci je naprosto enormní a Burning Man v tuto chvíli může hostit 73 tisíc lidí. Což vypadá, že to je velké číslo a dost lístků, ale není. A když jdou lístky do prodeje, ve své podstatě, když se prodej začíná ve 12.00, kliknete a jste ve frontě a za 40 minut se dozvíte, jestli jako máte nebo nemáte lístek.
Tak vám posluchačům, které to zaujalo, držím palce, abyste se dostali. Kdo vlastně nastavuje ten limit těch 73 tisíc? Jak jsi říkala, je to z důvodu ochrany toho přírodního prostředí nebo organizace?
Je to mix těchto věcí. Samozřejmě velkou roli na tom má BLM, což je jedna z policií v USA. Ta nastavuje určitý počet, tu horní hranici. Zároveň i organizace sama nechce rychle růst, protože je to akce postavená na dobrovolnictví a má určitou kulturu a když dobře, jak se neporoste tady ta základna dobrovolníků, lidi, kteří tam jedou, se nebudou dostatečně zajímat o tu kulturu a jakým způsobem se do ní zapojit, tak se ta akce zvrhne v něco jiného. Takže ten růst je plánovaný, pozvolný a kam až poroste, to zatím teda nikdo neví.
Pojďme si představit scénář, že se na Bernickmana dostanete. Samotné stránky festivalu mohou někde docela posloužit jako dobrý survival návod, což jsem v případě toho loňského ročníku pročítal celkem rád. Během loňského roku totiž se tu objevil návod na výrobu vlastní přenosné a hygienicky nezávadné toalety, což mě zaujalo. Jak moc survival vlastně musí člověk být, aby ten týden v poušti přežil a zároveň si ho nějak užil?
Tohle záleží opravdu na jedinci samotném a na tom, jaké má možnosti a jaký komfort chce mít. A já musím říct, že z vlastní zkušenosti, že přežít 3 týdny tam, protože já tam jezdím na 3 týdny, tak se dá i ve stanu, který nemá vrchní plachtu, ale jenom takovou síťku, což ale nikomu nedoporučuju. Prosím vás, nedělejte to. Mějte pořádný stan, jinak budete spát v prachu celou dobu. Každopádně jsou lidi, kteří jezdí do stanu, jsou lidi, kteří mají motorhomy, RVčka, bydlí v nákladňácích a tohle vyloženě záleží jenom na možnost těch lidí, jak finančních, tak i tom, jestli si to chtějí dát ve stanu nebo ne. Není to žádná tragédie být ve stanu. Člověk se musí akorát připravit na to, jak se zařídí všechny věci, jelikož všechny potřebné věci, jídlo, přístřeší, oblečení, nářadí, si musíte dovíst a potom zároveň si taky všechno musíte odvíst, včetně odpadků, špinavé vody a všeho ostatního, protože dalším principem Burning Mana je leave no trace, tedy nezanechat stopu a žádné popelnice tam opravdu nenajdete.
Jak to vypadá? Protože ty jsi říkala, že se akce zúčastníš před i po ten pocit, když se všichni vyklidí. Těch 70 tisíc lidí, není to trošku depresivní?
Není. Musím říct, že já mám tu část před a po strašně ráda. Nejdřív totiž z ničeho vzniká město a všechno roste, najednou se objevují neuvěřitelné umělecké instalace. Tam, kde nic nebylo, v dohledu jenom prach, tak najednou stojí 30-metrová socha ze železa, která dýchá. A to myslím doslovně, to se stalo loni. Nebo tam vznikne velikánský chrám. A myslím, že 3 roky zpátky to byla 4. největší dřevostavba na světě na ten týden. A potom, když zase všichni odjíždí, tak tady to všechno mizí a vrací se to do toho prachu, kde na konci prostě západ slunce je zase jenom barvy a poušť.
Pojďme se podívat na ten samotný leitmotiv festivalu a to je oheň. Jakou roli hraje tenhle ten element ve festivalu Burning Man?
Hraje velkou roli. Je všude přítomný. A to jak na instalacích, tak na tom hlavním rituálu, klidně to tak nazvěme, napálení muže, což je největší akce, která se tam pořádá. A je to na programu, když to tak mám říct, vždycky dáno na sobotu večer. Uprostřed města totiž stojí socha muže, která se během let z 3-metrové stala až 100-metrovou s různou základnou pod tou postavou. A v sobotu večer se všichni sejdou, takže to je zhruba těch 70 tisíc lidí okolo tady té sochy. A ta socha se zapálí. A vlastně je to konec tady toho týdne a pro spoustu lidí je to vlastně nový rok. Takže je to hodně zajímavé a hodně důležité. Oheň patří k ostatním věcem. Jezdí tam různé alegorické vozy, artkáry a spousta z nich má samozřejmě plamenomety a je to krásný a můžete to i slyšet, nejenom vidět, když se prostě sejdou dvě tyhle ty vozidla a najednou si kluci začnou ukazovat, kdo má jako větší plameny, tak to tam prostě střílí do vzduchu a je to paráda.
Novinka Control od Driller na Radio Wave a na Vltavě. Možná vám bude připadat, že festival Burning Man není úplně pod kontrolou, je to zvláštní skromáž lidí v dost bizarních kostýmech, mezi tím jezdí vehikly a tak podobně. No a v českých médiích se občas objeví taky fotografie z tohohle festivalu s komentářem, jak se to stalo loni třeba na iDnes, který tak trochu naznačuje, že je to podivný festival, plný tak nějak deviací, neřestí, tady dokonce použili slovo orgie. Mým hostem je Míša Rígrová. Jakou ty máš zkušenost s mediálním obrazem Burning Mana u nás v Čechách?
U nás v Čechách jsou zmínky velmi útržkovité, většinou převzané ze zahraničních médií, mnohdy i neověřené a neúplné. A tím pádem pro člověka, který to zná někdy dost zábavné. Já se musím opravdu tady usmívat nad těmi neřestmi a orgiemi. Samozřejmě na Burning Manu je velká svoboda a člověk si najde cokoliv. Od přednášek o černých dírách, od nejlepších astrofyziků na světě, přes navlíkání korálků, až k praktickým ukázkám tantrické masáže. Tematické kempy se opravdu taky zabývají celou šíří toho, co se lidi můžou zajímat. Takže myslím si, že tohle je spíš na lidech, co se tam chtějí najít a jak se ten festival chtějí užít.
Vzhledem k tomu, že se v prostředí Burning Man opravdu pohybuješ i profesně každý den, tak jaké největší stereotypy slýcháš od lidí, kteří tu nebyli? Převažuje spíš ta stránka, sem bych chtěl jednou jet, nebo právě ty deviace?
Hodně lidí to má na svém bucket listu, jakože chtějí jet, ale vlastně moc si o tom nezjišťují, což je zajímavé. Spousta lidí už taky začíná říkat, že už to nemá cenu, protože není to, co bývalo. A ve chvíli, kdy se s nimi začnou bavit, jestli tam byli dřív a jestli vědí, jak to bývalo dřív, tak řeknou, že ne, ale že to někde jako četli, že nebo že to slyšeli. A takže znova informace z druhé ruky. Samozřejmě je spousta článků, které říkají, že všichni, kdo tam byli nebo kdo tam jedou, přijdou do pekla, takže myslím si, že já mám svoje místečko v pekle dost dobře vyhřáté.
Jak jsme se bavili o tom, kdo už na festivalu byl, nebyl, existuje tu vlastně nějaká hierarchie účastníků, která ty ostřílené návštěvníky, kteří dojíždí už opravdu těch několik let a ta historie skoro už vlastně 3 dekády dlouhá, která by je stavila někam výš? A druhá otázka, jestli se ty jako poprvé cítila jako nějaký nedopečený prostě začátečník, nějaký greenhorn?
Burning Man je krásný v tom, že tam opravdu může jet kdokoliv a kdokoliv je přijatý a patří tam. A žádná hierarchie se tam nedělá. Ano, jsou lidi, kteří znám několik lidí, kteří byli na každém Burning Manu od toho 86., kde to začalo jako soukromá párty na pláži v San Francisku. A je to míchanice dlouhodobých jezdičů, účastníků, až po ty opravdu newbies, což jsou nováčci. A je to jedno. Viděla jsem, setkala jsem se s lidmi, kteří tam jezdí roky a vlastně jejich účastnictví je tak jako trošičku míň do toho dávají, než lidi, co jedou poprvé a do toho všeho a celý svůj život, celou svoji jako energii. Tady v tom se rozdíly nedělají, stejně tak jako v sociálních vrstvách, prostě je to jedno. Tam chodí lidi pomalovaný na modro, nebo v kostýmech, nebo bez kostýmu úplně nahatý, takže jako řešit, kdo je z jaký sorty, z jaký sociální skupiny, nemá úplně význam, protože se tam řeší spíš to, jaký ten člověk je.
Tady bych rád asi nějak vytáhnul to, o čem jsme se bavili, když hrála skladba. Bavili jsme se o dani, kterou chce Nevada tak nějak uvrhnout na tenhle ten jinak nezávislý festival Burning Man, a jestli by si mohla zmínit právě vzhledem k tomu, jaké skupiny se tady schází, tu zajímavou informaci se senátory, kteří se údajně postavili za Burning Mana právě z důvodu, že se účastní taky. Jak to vlastně je s tou daní?
Můžeme si říct, že Burning Man, na ten jezdí 70 tisíc lidí. Je to 70 tisíc lidí, kteří projedou Nevadou. Samozřejmě musí nakoupit zásoby, jídlo, vodu, benzín. Takže je to jakási dojná kráva pro ten stát. A samozřejmě, že různé organizace se snaží podojit co nejvíc. Loni se o to pokusila policie a trošičku narazila. Teďka se pokouší sám stát a trošku si pod sebou podřezává větev samozřejmě, protože tohle to není úplně fér. A ta daň, o které mluvíš, je vlastně daň za zábavu, kterou musí platit všechny akce, které dodávají zábavu svým účastníkům. Jak se zmínil, tak na Burning Man jezdí všichni, je to průřez. Jezdí tam významní politici, jezdí tam významné celebrity, jezdí tam normální lidé, právníci, ředitelé bank, učitelky z jesliček. Pojmenuj a takový člověk tam bude. Ti vlivní lidé, protože chápou, jaký přínos tahle ta akce má pro nejenom pro lidi, kteří tam jezdí, ale i potom pro svět, když se ty lidi vrátí domů, tak samozřejmě se snaží pomoci a postaví se za něj a vlastně lobují ve prospěch této akce.
Takže obecně, když z toho vystřiháme iniciativy, které tvrdí, že návštěvníci Burning Mana budou hořet v pekle, tak ta náklonnost k akci se dá považovat za nějakou větší, ten rozsah tam prostě je a lidi by se za něj postavili.
Lidi se za tuhleto akci určitě postaví. Ona totiž dávno už není jenom akcí v poušti, ale vznikají další iniciativy, které fungují celoročně a je to podpora umění skrze nadaci, kterou Burning Man založil a dává vlastně granty umělcům po celém světě. Nemusí to být lidi, kteří tam někdy byli nebo kteří tam pojedou. A tady v Čechách jsme už dostali 3 granty na tohleto, což je docela nevídané. Je to například Burners Without Borders, což ty se zase zabývají pomocí po katastrofách nebo uprchlíkům. Jsou to další vzdělávací programy. Teďka se navazuje úzká spolupráce s movementem makerů, protože spousta burnerů jsou prostě makeři a dělají věci a hackerů. Takže ty iniciativy jsou mnohem větší než nějaká party v poušti a má to mnohem větší dosah, než co se lidé, kteří o Burning Manu úplně moc neví, jako dokážou představit. Mm-hmm.
Moje asi úplně poslední otázka, i když ze zkušeností s akcí mnohem menšího formátu, když se opouští takové prostředí po pár dnech, tak to člověk většinou těžce nese, ten návrat do reality. Máš ty za ty roky vybudovaný nějaký model, jak se do reality vrátit s nás?
Já jsem se vybudovala život takový, že se nemusím úplně vracet. A moje realita je tady to. Samozřejmě ano, po návratu z pouště a tam, kde je to koncentrované, tak je to jako těžší. Je lepší si dát pár dní volníčko, nějak všechny ty informace, všechny ty zážitky vstřebat a pomalu začínat vnímat to, jak se lidi chovají tady v našem okolí, protože je to najednou úplně jiné. Není to tak přívětivé, najednou musíte začít používat peníze, najednou nemůžete jenom tak k někomu přiběhnout a začít s ním komunikovat úplně, jako by se nic nedělo, protože na vás budou koukat, jako že jste blázen. A rozhodně musíte chodit oblečení a asi ne pomalovaní na modro s růžovými puntíky. A takže je spousta takových věcí, které se nemůžete normálně dovolit, ale musím říct, že spousta lidí do nějaké určité meze všechny tyhle ty aspekty, které zažívají na Burning Manu, přeci jenom přináší do svého života a osvěžují ten náš šedý svět.
Pokud vás se povídání s Míšou Rigrovou z festivalu Burning Man dneska bavilo, tak zajděte v úterý 8. března na Letnou do Prahy do kina Oko, kde od půl deváté proběhne beseda, povídání na hodinu. Hodinu se bude věnovat dotazům. Mnoho tady toho dneska nepadlo. Ohledně festivalu Burning Man by se dalo bavit celé hodiny a hodiny. Tak se stavte v Oku 8. března a můžete si od Míši vyslechnout víc. Já moc děkuji, že jsi byla mým dnešním hostem a přeju hlavně tedy krásný festival, ať se to podaří.
Já děkuji a znovu zdravím všechny posluchače.